Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Sveiki gyvi malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien man ypatingai gera su jumis sveikintis, nes mūsų knygų lentynoje šiandien pati naujausia Tomo Mertono knyga lietuvių kalba. Ji vadinasi Kopimas į tiesą. Ją iš anglų kalbos išvertė Rasa Tuskenytė. Išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Šiandien mūsų studijoje svečiuojasi garbus svečias – Vilniaus Gedimino technikos ir Vilniaus universiteto profesorius Almantas Samalavičius. Su juo ir sveikinamės ir pradedame pokalbį apie Tomą Mertoną, šią ypatingą 20-ojo amžiaus figūrą. Aš pasakiau ypatingą. Kodėl?
Na, Tomas Mertonas suvaidino išties labai neįlinį vaidmenį krikščioniškosios literatūros istorijoje antrojoje 20 amžiaus pusėje. Ir žinoma, labai nelengva trumpai apibendrinti ir nusakyti visą jo indėlį į, sakykime, krikščioniškosios literatūros tradiciją. Bet galima galbūt akcentuoti, kad jo pirmoji autobiografinė knyga, Septynaukštis kalnas, iš tiesų, na, buvo ne tik tai viena skaitomiausių tokio pobūdžio knygų pasaulyje, bet daugelis komentatorių, interpretatorių pritarė nuomonei, kad tai buvo knyga, kuri iš tiesų padarė labai didžiulę įtaką iš pažintinės krikščioniškosios literatūros tradicijai. Tai iš tiesų buvo labai tokia atvira, šilta knyga, parašyta su didžiuliu literatūriniu talentu. Ir turbūt vėlgi šitos knygos tokį poveikį liudija tai, kad kai jau Tomas Mertonas buvo gerai žinomas trapistų vienuolis, tai daugelis jaunų žmonių, kurie pasirinkdavo šitą vienuolyną, jie ateidavo įkvėpti va štai jo tos pirmosios knygos ir netgi nežinodavo, kad jie pakliuvo į vienuolyną, kuriame jisai gyvena ir egzistuoja.
Ypatingas jaunuolis, kuris buvo tikrai apdovanotas daugybę talentų, tačiau ir patyręs nemažai išbandymų. Apie Tomą Mertoną turime šiandien netgi ir anekdotų. Sako, jog Tomas Mertonas kaip Buda nušvito būtent Indijoje ir vėliau pasirinko krikščionybę. Kaip tai suvokti?
Iš tiesų, krikščionybę jis pasirinko gerokai anksčiau, nei susidūrė su budizmu, kitom rytų mąstymo tradicijom. Na, reikia pasakyti, kad apskritai jo tas kelias į vienuolystę irgi turėjo savo logiką tokią, gal mums sunkiai suvokiama, bet iš tiesų jo jaunystės periodas buvo be galo dramatiškas. Vienas dalykas, tai buvo gabus žmogus. Jis jau buvo pradėjęs dėstyti Kolumbijos universitete, jis rašė eilėraščius, rašė romanus, rašė kito pobūdžio literatūros knygas, gyveno į audringą gyvenimą, reiškia, tokį pasaulietinį. Kita vertus, prieš tapdamas vienuoliu, jis turėjo ir šeimą, turėjo žmoną ir vaiką, kurie žuvo antro pasaulinio karo metu, bombarduojant Londoną. Tai štai jis atėjo į vienuolyną, galima sakyti, na, susidūrę su daugeliu tokio, nu, kasdienio pasaulietiško gyvenimo dramų. Dabar jo susidūrimas su budizmu, su zenu, su kitom religinėm tradicijom, man atrodo, įvyko vėliau, nors galimas dalykas, kad jau studijuodamas Kolumbijos universitete, jisai susidūrė su raštais, nors tuo metu dar budizmas Jungtinėse Amerikos valstijose nebuvo toks populiarus. Ir vėlgi, Tomas Mertonas savo darbais prisidėjo prie budistinės minties populiarinimo ir apskritai tarp dialogų, tarp krikščionių ir budistų. Tai tas, man atrodo, atradimas ir budizmo tradicijos ir zeno filosofijos turbūt buvo glaudžiai susiję su jo paties krikščioniškąja patirtimi. Vienas dalykas, na, jis buvo vienuolis, gyveno, taip sakant, uždarume klauzūroje. Tarp kitko, trapistų ordinas, kuriam jis priklausė, nors ten formaliai nebuvo tylos įžadų, bet iš esmės tai buvo ordinas, kuris nepraktikavo tuščio kalbėjimo. kalbėjimo. Ir dėl to šito ordino nariai stengdavosi bendrauti tarpusavyje tylomis, tik ženklais. Tai šią prasme noriu pasakyti, kad tai, ką Tomas Mertonas vėliau vadina kontempliacija, tai yra, galima sakyti, krikščioniškas reiškinys, jis yra labai glaudžiai susijęs su budistinė meditacija. Ir neatsitiktinai, turbūt vėliau, jis atranda labai daugybę tokių sąlyčio taškų tarp budizmo ir krikščionybės. Pavyzdžiui, yra toks garsus vietnamiečių vienuolis Zeno meistras Thich Nhat Hanhas. Na, jis dar iki šiol tebėra gyvas ir užsiima Zeno propagavimu, gyvena Prancūzijos pietuose, kur turi tokį dvasinį prieglobstį žmonėm, kurie atvyksta medituoti ir studijuoti budizmo. Tai, pavyzdžiui, Tomas Mertonas apie jį pasakė taip. Thich Nhat Hanhas yra didesnis mano brolis, negu tie, kurie yra arčiau mane savo rase ir tautybę, kadangi jis ir aš regime daiktus lygiai taip pat. Tai įsivaizduokit, krikščionis vienuolis šitai pasako apie budistą vienuolį Zeno meistrą. Akivaizdu, kad tarp jų ir mąstymo, ir patirties, ir pasaulio suvokimo egzistuoja labai stiprus didžiulis dvasinis ryšys. Kita vertus, vėlgi mes galime prisiminti tokį epizodą, kada įvyko Tomo Mertono susitikimas su jaunu budistu, žmogum, kuris vėliau tapo 14-uoju Dalai Lama. Ir tarp kitko, prieš porą metų, rašydamas vienam Amerikos dienraštyje straipsnį, Dalai Lama labai šiltai prisiminė šitą susitikimą ir aprašydamas jis sakys, buvo nustebintas, kad vakarietis žmogus gali būti taip giliai perpratęs, suvokęs budizmo visą tradiciją.
Jau septynaukščiame kalne, rašydamas apie savo studijų laikus, jis prisimena, jog būtent induistų vienuolis baigęs ne vieną universitetą ir apgynęs ne vieną daktaro disertaciją, kalbėdamasis su Tomu Mertonu, pasakė, jei mes kalbame apie misticizmą, kalbame apie meditaciją, kalbame apie kontempliaciją, jūs, krikščionys, turite savo autorius, turite savo nuostabius tekstus. Tai ir Augustinas, ir Tomas Akvinietis, ir šventasis Kryžiaus Jonas. Būtent apie Kryžiaus Joną tradiciją, jo mokymą, jo pasaulio suvokimą ir jo raštus Tomas Mertonas ir kalba ir šioje knygoje, kurią mes šiuo metu jau vartome rankose. Šventasis Kryžiaus Jonas, regis 17 amžiaus ispanų figūra, atnaujinusi karmelitų vienuolino dvasę, paliko be galo didelį įspūdį Tomui Mertonui. Ir kalbėdamas apie misticizmą, jis remiasi šiuo autoriu kaip vienu iš pagrindinių savo autorių. Taigi, misticizmo sąvoka mums skamba labai mistiškai. Mes net nesugebame jos apibrėžti. Ką apie tai sako pats Tomas Mertonas?
Aš nesu misticizmo ekspertas, todėl galbūt teologiškai interpretuoti, sakykim, šitą reiškinį čia reikėtų palikti specialistam. Bet štai šioje knygoje Tomas Mertonas kalba daug apie tai, kas vis dėlto neleidžia mums atitrūkti nuo savo kasdienybės, kad žmonės paskęsta toj kasdienybės rutinoj, toj masiai, toj košiai, kažkokiu tai rūpešiu ir nesugeba pamatyti, kad egzistuoja visiškai kita realybė. Pavyzdžiui, man įstrigo štai toks pastebėjimas jo knygoje, kurį jums leidus aš pacituosiu. Štai jisai, kalbėdamas apie misticizmą žmogaus gyvenime, rašo. Mūsų įprastas gyvenimas tai yra egzistavimas. Panašu, kad didžiąją dalį laiko esame nutolę nuo savęs ir nuo tikrovės, nes įsitraukiame į beverčius rūpesčius, bet kuri gyva žmogų persekiojančius kiekviename žingsnyje. Tačiau kartais, regis, staiga nubundame ir suvokiame dabartinę savo tikrovės prasmę. Tokie atradimai sunkiai apibūdinami ir apibrėžiami. Ši patirtis asmeniška, šios intuicijos neįmanoma perteikti. Apie ką jisgi kalba? Tai vat čia jis kalba apie tą mistinę patirtį, mistinį išgyvenimą, su kuriuo žmogus dažnas susiduria arba gali susidurti savo gyvenimo kelyje. Bėda turbūt tai, kad žmonės, kurie yra subrendę tokioj scientistinio mąstymo, apskritai religijos nuvertinimo kultūroje, jie tiesiog tokius reiškinius atmeta a priori, kaip nesąmonės, kaip kažką iš principo nesuvokiamo. Vėlgi šitoje knygoje Tomas Mertonas kalba ir apie ribotas žmonių galias suvokti reiškinius, ypač tuos reiškinius, kurie nėra regimi materialų savokomis. Ir čia, tarp kitko, labai įdomi paralelė yra su budizmu. Štai budizmo mokytojas Rahula kalba apie tai, iš esmės apie tą patį dalyką, kad mūsų savokos, jos yra tik žodžiai. Žodžiai negali nusakyti visos realybės. Realybė yra platesnė, didesnė. Ir mūsų žodynas, kad ir koks jis būtų rafinuotas, jis yra ribotas. Ir štai čia atsiranda erdvė tam mistiniam patyrimui. Bet vėlgi, dėl ko Tomas Mertonas kalba ir apie kryžiaus Joną, ir apie kitus didžiuosius, reiškia, krikščionių mistikus ir mąstytojus. Bėda tai, kad misticizmas kartais įgauna tokius labai primityvius pavidalus. Ir žmonės ima ieškoti mistikos tiesiog ten, kur jos nėra ir negali būti. Bet šioje knygoje, pavyzdžiui, kaip jis gražiai kalba apie Lurdą. Sako, juk mes žinome, kad Lurde įvyko stebuklų, kad galbūt ten gali vykti stebuklai. Bet niekas nesako, kad Lurdas yra vieta, kur kasdien vyksta stebuklai. Stebuklai gali įvykti bet kur. Dabar vėlgi, štai minėjau vietnamiečių vienuolį Zeno meistrą Thich Nhat Hanh, kuriam tokią broliškumą išreiškia Tomas Mertonas. Štai jo knygoje, kuri vadinasi Sąmoningumo stebuklas, Thich Nhat Hanh kalba, kad didžiausi stebuklai jam yra kasdienybė ir supantis pasaulis. Šitas kelias, šitas ežeras, šitas debesis, šitas buvimas yra didžiausias žmogaus stebuklas. Labai svarbu yra tai, kad Tomas Mertonas, jis neskatina mistifikuoti tos vat misticizmo patirties arba tam tikrų atsiverimų. Ir aš manau, kad čia neveltui jis kreipiasi į tradiciją, kadangi tradicija padeda išgrininti dalykus, atskirti tai, kas tikra, nuo to, kas netikra. Arba, nes pavyzdžiui, žmogus, na, jis gali turėti įvairių gyvenime, reiškia, išgyvenimų, ten iliuzijų ar netgi haliucinacijų. Bet, pavyzdžiui, haliucinacijos išgyvenimas, tai toli gražu nėra tikroji mistinė patirtis.
Budistai sako, jei maldoje, jei kontempliacijoje ar meditacijoje išvydai Budos veidą, jį nužudyk. Taigi būtent apie tai ir Tomas Mertonas šitoje savo knygoje Kopimas į tiesą kalba, jog tie vaizdiniai, tie mistiniai potyriai, kurių mes tikimės maldoje, vidinėje maldoje ar tyloje, jie kaip tik nėra pageidaujami. Tai gali būti stebuklas, tai gali būti dovana, tačiau to siekti galėtų siekti tiesiog pavidalo. Mėlėjai Marijos radio klausytojai, dabar minutėlį jūs pakviesiu atsikvėpti, pasiklausyti muzikos. Na, o po pertraukos tęsime laidą apie Tomą Mertoną ir jo naujausią knygą lietuvių kalba Kopimas į tiesą. Radijo klausytojai. Tęsime laidą knygų lentynoje ir joje kalbamės apie Tomą Mertoną ir jo naujausią knygą lietuvių kalba Kopimas į tiesą. Ją iš anglų kalbos išvertė Rasa Tuskenytė, išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Na, o šiandien su mumis studijoje savo išmintimi ir patirtimi dalinasi Gedimino technikos ir Vilniaus universiteto profesorius Almantas Samalavičius. Kopimas į tiesą. Kodėl kopimas? Ar tiesa nėra mums jau apreikšta? Ką reiškia ieškoti tiesos, keliauti jos link mūsų šiandieninėje visuomenėje?
Iš tiesų, knygos pavadinimas labai prasmingas ir daugias sluoksnis. Čia Mertonas be abejo į keletą talpių žodžių sudeda labai, labai daug. Na, šita knyga tiesiog byloja, kad žmogus yra tik žmogus, tai yra ieškanti būtybė, tai yra klystanti būtybė. Ir netgi turėdamas, sakykime, ir pasaulyje vaizdį, ir tam tikrą gyvenimo viziją, žmogus nėra garantuotas, kad jį neištiks nei dvasinės krizės, nei kokie nors, reiškia, klystkeliai. Ir kita vertus, ne vienam šios knygos puslapį Mertonas užsimena ir apie laiką, kuriame mes gyvenam. Štai, pavyzdžiui, jis sako, kad žmogaus laimė ir net jo dvasios sveikata priklauso nuo jo dorovinės būklės. Visuomenė neegzistuoja pati viena tuštumoje. Jis sudaryta iš individų, todėl visuomenės problemų negalima visiškai išspręsti atskirai nuo individų moralinio gyvenimo. Kaip jisai sako, jeigu piliečiai yra sveiki, ir miestas bus sveikas. Tai, bet vis dėlto mes gyvename tokiam klimate, kuris kartais ir Mertono laikais, ir šiandieną yra labai nepakantus tiesai. Iš esmės, žiūrėkite, antroji 20 amžiaus pusė tai yra tiesiog įvairaus pobūdžio relativizmų klestėjimo laikas. Ir šiandieną, žiūrėkite, ir indų didysis mokytojas Gandis, jis irgi kalbėjo apie tiesą. Budistai kalba apie tiesą. Tomas Mertonas, krikščionis, vienuolis, rašytojas ir mąstytojas irgi kalba apie tiesą. Ne kaip apie kažkokias daleles ar realybės fragmentus, kurias tu gali objektyviai pažinti tyrinėdamas, bet apie kažką tokio, kas atsiveria, jeigu tu, taip sakant, visą savo valią, protų, jausmais ir intuiciją sieki. Tai štai, čia mano interpretacija, kad Mertonas ir nori pasakyti, kad mes visą gyvenimą esame keleiviai, mes esame savotiškoje kelionėje siekdami tam tikrų dalykų.
Mūsų šioje laidoje skambėjo ne viena sąvoka – tiesa, tyla, malda, meditacija, kontempliacija, mistika. Būtų gera mums suvokti, jog šios sąvokos nors yra viena šalia kitos ir galbūt net negali viena be kitos egzistuoti, tačiau neveltui turime skirtingus žodžius. Taigi, kontempliacija. Apie kokią kontempliaciją kalba Tomas Mertonas ir kaip jis ją apibrėžia?
Na, vienas iš jos knygos skyrelių kalba apie sąvokas ir kontempliaciją. Ir kaip tik čia jisai labai aiškiai pastebi, kad sąvoka negali perteikti reiškinio visos esmės prasmių niuansų. Pacituosiu, sako, visos mūsų sąvokos yra ribotos. Jos privalo turėti ribas, kad galėtume jas suprasti. Mūsų kalboje išmintis nėra teisingumas. Mes galime suprasti, kas yra išmintis ir kas yra teisingumas, nes tai du skirtingi dalykai. Jie skirtingi, nes juos skiria tam tikri apibrėžimai. Apibrėžti idėją, tai suteikti jai ribas. Bet vis dėlto mes gyvename ne tik tai sąvokose, nors mes reiškiame savo mintis, reiškiame savo išgyvenimus sąvokomis, bet mes suvokiame arba turėtumėm suvokti, kad realybės, na, viena keliom arba daugybė sąvokų yra neįmanoma nei apibrėžti, nei nusakyti. Ir štai čia Tomas Mertonas ir kalba apie kontempliaciją, kad tai nėra tik tai įvardijimas daiktų, reiškinių, žodžiai sąvokomis. Tai yra reiškinys, kuris susijęs su mūsų dvasinėmis, protinėmis išgyvenimo galiomis, kuris leidžia mums apriepti daugiau, negu gali pasakyti žodis ar sąvoka ar kokia nors kategorija. O vis dėlto šiuo laikiniame klimate visuomenės kažkaip labai dažnai žmonės tai pamiršta. Atrodo, kad mes viską tarsi galėtumėm labai lengvai. Žiūrėkit, pavyzdžiui, juridinė terminija, juk jinai neapriepia, pavyzdžiui, visos moralės sferos arba visų moralės reiškinių. Ir niekada jinai nesugebės, kad ir kaip tobulintumėm tą juridinę kalbą ar juridinį žargoną, jinai niekada negalės nusakyti visų moralinių problemų, kolizijų, kurios egzistuoja realiame žmonių gyvenime.
8 amžiaus vienuolis, kurio vardo šiandien jau nebeprisimename, mums kalbėjo apie 4 dvasinio tobulėjimo pakopas. Pirmąją jis įvardyja skaitymą. Taigi geros dvasinės, geros teologinės, geros religinės literatūros skaitymą. Antrąją pakopą jis įvardyja meditaciją. Tai yra tai, ką skaitėjai, tai, ką matėjai, tai, ką girdėjai, tai, ką regėjai, turi permastyti. Tyloje, ramumoje, 3 pakopa, kaip jis įvardyja, yra malda. Maldoje mes ne tik prisimename protingus žodžius, ne tik kalbame maldos formulės, maldoje mes pasiruošėme Dievo priartėjimui. Ir būtent kontempliacija, 4 dvasinio tobulėjimo pakopa, mums jau ir atveria šį kelią. Ir būtent Tomas Mertonas šioje knygoje mums kalba apie tai, jog kontempliacijoje pats tampi viena su pačiu Dievu. Taigi pats dalyvauji slėpiningoje triasmenio Dievo veikime. Ar šiandien mes dar sąvokomis, žodžiais galime apie tai kalbėti?
Turbūt galime kalbėti ir turime kalbėti, nes kalba yra mūsų instrumentas vėlgi dvasiniam bendravimui. Bet čia reikėtų turėti galvoje, kad daugelis dalykų turbūt yra tiesiog neišsakomi žodžiais. Ir Mertonas šioje knygoje daug kalba apie tą, na, sakyčiau, čia ne jo žinoma žodis, apie tą sferą, kurioje mes galime daug ką suvokti, galime vėlgi tą suvokimą panaudot savęs transformavimui arba kitaip tariant dvasiniai brandai. Ir žiūrėkit, ką jisai sako. Jei visuomenės išsigelbėjimas galų galia priklauso nuo moralinės ir dvasinės individų sveikatos, kontempliacijos tema tampa labai svarbi, nes kontempliacija yra viena iš dvasinės brandos požymių. Juk žiūrėkit, galima gyvenimą ir turbūt dalis žmonių ir nugyvena, tiesiog dalyvaudami toj kasdienybėje, atlikdami tam tikras funkcijas, bėgdami vėlgi nuo šitos gyvenimo sumaišties į kokias nors priebėgas. Pavyzdžiui, šioje knygoje Mertonas irgi kalba apie pramogų industriją, kuri dar, kai jis rašė šitą knygą 60-mečio pradžioje, tai te buvo užuomazgų stadijoje. Šiandieną daugybė žmonių užuot pasirinkę galimybę pabūti patys su savim, su savo mintim ar su knyga ar, sakykime, su kokio nors šventojo teologo ar šiaip tiesiog rašytojo tekstu, jie bėga nuo savęs, bėga nuo buvimo vienatvėje į tą sumaištį. Kadangi, matot, sumaištyje nereikia mąstyti, nereikia galvoti, tereikia tiesiog dalyvauti. Kita vertus, kitam knygos epizode jis vėlgi labai gražiai pasako, kad toks gyvenimas, kuris yra apėmęs šiuolaikinę visuomenę, jis visiškai keičia koordinačių sistemas, kuriuose egzistuoja autoritetai. Jis sako, šiandieną autoritetai mums nebėra nei šventieji, nei galų gale intelektualai. Ir kaip jis sako, kokia nors kino ar muzikos žvaigždė, kuri 3 metus praleido 8 klasėje, jos kokia nors ištarmė tampa daug reikšmingesnė negu iš tiesų tradicijų dvasinė išmintis. Ir jeigu šiandieną pasižiūrim į savo realybę, tai galima pasakyti, kad pataikyta, reiškia, kaip ir štujakį. Nes mes matom ir per televiziją, ir per žiniasklaidos, bet kurios kanalus, kažkas kažką pasakė. Tai tampa vos nepreiškimu, vos negerąją žinią, kurią reikia iš tiesas dienas ar savaitės transliuoti visuomenį. Bet pasižiūrėkime, kiek mūsų žiniasklaidos priemonių pamatys konkrečiai šitą Tomo Mertono knygą.
Paskutinė savoka, paskutinis žodis, kurį norėjau būtinai ištarti šioje laidoje – paradoksas. Tomas Mertonas mums nuolat apie jį kalba, apie tai, jog mes šiandien tiek daug žinodami, tiek daug perskaitę, tiek daug patyrę, tiek daug matę, žinome daug mažiau negu tie, kurie prieš daugybę amžių gal buvo perskaitę vos vieną knygą, galbūt tik tai šventą įraštą. Šiandien Tomas Mertonas mums primena, jog mes taip bėgdami į šitą iliuzijų pasaulį, į šį pramogų pasaulį, į šį kasdienybės trumpos akimirkos pasaulį, kodėl bėgame, jisai sako, žmonės bijo būti vieniši, bet būtent toje suirutėje jie ir pasijunta labiausiai vieniši. Taigi, kodėl yra šis paradoksas?
Na, klausimas iš tiesų nėra lengvas. Aš gal pabandysiu jį atsakyti netiesiogiai. Skaitydamas Tomo Mertono knygą Kopimas į tiesą, aš pakėliau savo užrašus, kadangi tos kitos knygos aš neturiu. Tai yra garsaus vakarų ekonomisto Ernsto Fritzo Schumacherio knyga, kurią jis parašė, tai buvo jo paskutinė knyga, ir šita knyga buvo skirta ne ekonomikai, ji buvo skirta kaip tik tikėjimui, religijai ir žmogaus santykiui su religija ir su pasauliu. Tai aš aptikau daugybę paralelių tarp mąstymo. Pavyzdžiui, Schumacheris rašo, būtis, neregimybė, turi nepalyginamai didesnę galią negu regimybė. Ir išmokyti šitos esminės tiesos tradiciškai buvo religijos funkcija, tačiau kadangi vakarų civilizacija atsisakė religijos, neliko kam perteikti šito mokymo. Tai vat dabar grįžtant prie Tomo Mertono. Tomas Mertonas savo knygoje kaip tik apie tai ir kalbame, kad mes labai greitai orientuojamės į tokius dalykus, kurie yra paprasti, apčiuopiami, pamatomi, pasveriami. Ir labai vengiame tų dalykų, apie kuriuos sunku kalbėti. Apie kuriuos kalbėti neužtenka žodžių. Mes vengiame tokių situacijų, kada žmogui reikia, na, išgyventi tam tikrus dalykus savyje ir pasitelkus vienatvę. Ir tiesiog būnant ir ieškant atsakymų į esminius gyvenimo klausimus. Čia galėtumėm pasakyti, kad žinoma, kada mes tų klausimų ieškom, arba Mertono žodžiais, kada vyksta kopimas į tiesą, be abejo, reikalingi bendrakeleiviai. Tai tie bendrakeleiviai ir yra žmonės, kurie jau šituo keliu kopė ir kurie paliko savo dvasinius liudijimus, kurie parašė knygas. Tai vat mano galva, jeigu skaitytoje žmogus iš tiesų siekia kokių nors dvasinių dalykų. Čia aš nenoriu primityviai kalbėti apie kokį nors dvasingumą ar apie kokį gražų pokalbį, kaip yra. Bet jeigu iš tiesų žmogus kažko ieško ir ieško kažko aukščiau, negu jam gali suteikti va, ta kasdienė mūsų gyvenimo sumaištis, tai Tomo Mertono knyga yra vienas iš tų puikių palydovų, kadangi knygos autorius tą labai sunkų kelią yra link tiesos, yra įveikęs.
Šventasis Grigalius Nisietis, šventasis Bernardas Klervietis, šventasis Tomas Akvinietis, palaimintasis Jonas iš Reisbruko, šventoji Teresė Vilietė, šventojo Kryžiaus Jonas, Blezas Paskalis, šventasis Tomo Jonas ir daugybė kitų nuostabių mūsų tradicijos autorių įkvėpė Tomą Mertoną palikti mums šį savo dvasios palikimą. Taigi, primenu, jog Tomo Mertono naujausia knyga lietuvių kalba Kopimas į tiesą jau mūsų rankose, jau puošia ir galbūt ir jūsų lentynas. Primenu, jog šią knygą iš anglų kalbos išvertė Rasa Tuskenytė, išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Šiandien labai dėkoju mūsų studijoje svečiavosi Vilniaus Gedimino technikos ir Vilniaus universiteto profesorius Almantas Samalavičius. Prie pulto dirbo Diana Neimantinė, na, o laidą vedžiau aš, Julius Žėkas.
Thank you.